Lushnja në këndvështrim historik. Lushnja, një qytet me histori të lashtë, përmendet në disa gojdhëna që janë trashëguar brez pas brezi. Sipas një prej tyre, qyteti fillimisht ndodhej në kodrat e Virovës, ndërsa një tjetër thotë se emri Lushnja vjen nga Hani i Salushes, një figurë që mund të ketë qenë e veja ose vajza e një pashaji. Edhe në një tjetër gojdhën, thuhet se qyteti ka qenë vendosur pranë kishës së madhe të Kuqe, dhe më pas u shtri drejt Perëndimit. Zbulimet arkeologjike kanë treguar një pasuri historike të madhe që nga periudha e neolitike. Në vitin 1989, u zbuluan gjurmë të periudhës qytetare ilire, përfshir varrezat e lashta, ndërsa në vitin 2003, u zbuluan gjurmët e një bazilike të hershme të shekujve 4 deri 6 pas Krishtit, duke dëshmuar për një komunitet të vogël në atë kohë. Regjistrat Osman të vitit 1431 përmendin Lushnjën si një vend banim të vogël me 15 shtëpi dhe 100 banor, ndërsa në shekullin e 18 qyteti u zgjerua dhe mori pamjen e një qendre banimi dhe tregtie. Deri në vitin 1830, kishte rreth 200 shtëpi dhe një popullsi të përzier me musliman dhe të krishterë. Eduard Lear, një poet dhe piktori njohur, vizitoi Lushnjën në vitin 1848 dhe e përshkroi si një fshat me hane për udhëtarët. Në vitin 1860 u hap shkolla e parë, ku përveç greqishtes mësohej fshehurazi edhe gjuha shqipe. Deri në fund të shekullit të 19, Lushnja filloi të merrte formën e një qyteti të zhvilluar dhe u bë qendra administrative e Kazasë Myzeqes.